Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៅក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump ឃោសនាបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Pennsylvania រីឯលោក Biden នៅរដ្ឋ Michigan បងស្រីរបស់សកម្មជនថៃដែលបានខ្លួននឹងទៅប្រទេសកម្ពុជាគ្រូរំជួយដីបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច39អ្នកស្លាប់នៅទួគីនិងកោះមួយចំនួននៅក្រិច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកបង្ហាញជំហរផ្សេងគ្នារឿងគោលនយោបាយលោកត្រាំជាមួយប្រទេសផ្ដាច់ការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើហូលពីដានទូតម្រូវការទីផ្សារផលិតផលនេះតូចខ្លាំងសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណពេជ្ជនាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងលោក Joe Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្ដោតយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតលើរដ្ឋឲ្យមានការប្រជែងខ្លាំងដោយលោក Trump ទៅរដ្ឋ Pennsylvania រីឯលោក Biden ទៅរដ្ឋ Michiganលោក Trump បានធ្វើយុទ្ធនាការ4កន្លែងតាមទីក្រុងនានានៅទូទាំងរដ្ឋ Pennsylvania ដែលនៅក្នុងរដ្ឋនោះលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយប្រកាសប្រកិតកាលពីឆ្នាំ2016ហើយការស្ទង់មតិបច្ចុប្បន្នបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខលោកតិចតួចយុទ្ធនាការទី1របស់លោកគឺនៅក្នុងសង្កាត់ Newtown ដែលនៅទីនោះលោកបានរិះគន់តុលាការកំពូលថាបានច្រានចោលកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការរៀបរៀងការពន្យារពេល3ថ្ងៃសម្រាប់មន្ត្រីបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ Pennsylvania នៅក្នុងការទទួលសញ្ញាឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីនៅក្នុងយុទ្ធនាការចុងក្រោយរបស់លោកនៅក្នុងសង្កាត់ Montoursville លោក Trump បានអះអាងថាលោកបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិមួយដែលស្នើឲ្យក្រសួងធម្មពលដឹកនាំការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរៀបរៀងការទាញយកឧស្ម័នធម្មជាតិការទាញយកឧស្ម័នធម្មជាតិគឺជាប្រភពការងារដ៏ចម្បងនៅភាគខាងលិចរដ្ឋ Pennsylvania លោក Trump បានចោទលោក Bidenថាមានគម្រោងហាមឃាត់ការទាញយកឧស្ម័នធម្មជាតិនេះប្រសិនបើលោក Biden ជាប់ឆ្នោតដែលនេះជាអ្វីដែលលោក Biden បានច្រានចោលចំណែកឯលោក Biden វិញបានធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាមួយនឹងលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama ជាលើកដំបូងនៅក្នុងរដូវបោះឆ្នោតលើកនេះលោកទាំងពីរបានឃោសនានៅក្នុងទីក្រុង Flint និងទីក្រុង Detroit នៃរដ្ឋ Michigan ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង Flint លោក Biden បានផ្តោតលើវិធានការដោះស្រាយរបស់លោក Trump ចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19លោក Biden និយាយថាយើងនឹងយកឈ្នះនឹងគ្រប់គ្រងជំងឺនេះឲ្យបានហើយជំនាញដំបូងដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានគឺត្រូវយកឈ្នះលោក Donald Trump បើយោងតាមមជ្ឈមភាគនៃការស្ទង់មតិចម្បងដែលចងក្រងដោយ website Real Clear Politics លោក Biden និងលោក Trump មានការប្រជែងប្រកៀកប្រកិតគ្នានៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋ Arizona និងរដ្ឋ North Carolina ចំណែកឯនៅក្នុងរដ្ឋ Michigan រដ្ឋ Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin វិញគឺលោក Trump ស្ថិតនៅពីក្រោយលោក Bidenបងស្រីរបស់សកម្មជនថៃបាត់ខ្លួនលោកវ៉ាត់ឆាលឹមសាត់សាសិតបាននិយាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងមេធាវីមួយក្រុមដើម្បីផ្តល់ភស្តុតាងដែលអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើការបាត់ខ្លួនរបស់លោកវ៉ាត់ឆាលឹមនេះនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញมันមានដំណឹងអ្វីលេចឮពីលោកវ៉ាត់ឆាលឹមនោះទេតាំងពីលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាត្រូវបានគេចាប់បញ្ចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងនៅជិតកន្លែងស្នាក់នៅរបស់លោកក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះទោះបីជាមានការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្ហាញមូលហេតុអំពីការបាត់ខ្លួនឆឹងនេះក៏ដោយកន្លងមកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការផ្សេងផ្សេងទៀតបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតចំពោះរឿងនេះបងស្រីរបស់លោកវ៉ាត់ឆាលឹមឈ្មោះសិទ្ធានានសាត់សាសិតបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីនឹងធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាខាងមុខជាមួយនឹងមេធាវីថៃ3នាក់ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់សាវនាការរបស់តុលាការនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូខាងមុខ ួកគេសង្ឃឹមថាសវនាការនេះគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅកាន់ការបើកការស៊ើបអង្កេតពេញលេញលើរឿងនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងថាសកម្មជនថៃវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានគេចខ្លួនមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសថៃអង្គការនេះបានបញ្ជាក់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ថាអាជ្ញាធរថៃបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកវ៉ាត់ឆាលឺមក្រោយពីលោកមិនបានបង្ហាញខ្លួនតាមដីកាកោះហៅរបស់អាជ្ញាធរយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស39នាក់បានស្លាប់និង7900នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយរំជួយដីដែលបានធ្វើឲ្យគៀបាក់បែកនៅក្នុងទីក្រុងអេសមៀប្រទេសទួរគីនិងបានបង្កឲ្យមានរលកសមុទ្រខ្ពស់នៅកោះយ៉ាងតិចចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសក្រិចប្រធាននាយកទួរគីលោករ៉ាជីបតាយីបអឺដូហ្គានបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងអេសមៀនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ដែលនៅទីនោះលោកបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលនឹងជួយជន់រងគ្រោះដែលបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយការផ្តល់កន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននិងថ្លៃជួលនឹងការចាប់ផ្ដើមសាងសង់អគារថ្មីគ្រោះរំជួយដីដ៏ប្រឡាយដែលមានកម្លាំង7លើរង្វាស់ Victor នេះមានប្រភពចេញពីខ្សែបន្ទាត់នៃស្រទាប់ផែនដីប្រវែង250គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងសមុទ្រជិតកោះសាម៉ូសរបស់ប្រទេសក្រិចដោយរំជួយនៅទូទាំងសមុទ្រ Aegean ដែលបែងចែកប្រទេសទួរគីជាមួយនឹងប្រទេសក្រិចនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីគ្រោះរំជួយដីនេះបានកើតឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចលោក Kiriako Mitsotakis បានទូរស័ព្ទដោយកម្រទៅលោក Erdogan ដើម្បីចូលរួមរំលែកទុកឈឺចាប់នេះលោក Mitsotakis បានសរសេរនៅលើ Twitter ដូចនេះថាទោះបីជាពួកយើងមានការខ្វែងគំនិតគ្នាក៏ដោយនេះគឺជាពេលដែលមនុស្សត្រូវរួមសហការគ្នាលោក Erdogan បានឆ្លើយតបវិញនៅលើ Twitter ថាប្រទេសជិតខាងពីរបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពនិងការគាំទ្រក្នុងគ្រាលំបាកគឺមានតម្លៃជាងអ្វីៗជាច្រើននៅក្នុងជីវិតទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាទរនៅទំនាក់ទំនងបែបការទូតក្នុងគ្រារំជួយដីនេះរវាងក្រិចនិងទួរគីនិងបានត្រៀមលក្ខណៈជួយប្រទេសទាំងពីរ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទីនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្នែកអាមេរិកបង្ហាញជំហរផ្សេងគ្នារឿងគោលនយោបាយលោកត្រាំជាមួយប្រទេសបដិការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបន្តធ្វើហូលពីដានទោះតម្រូវការទីផ្សារផលិតផលនេះតូចខ្លាំងក្រុមអ្នកឃោសនាឲ្យលោកត្រាំប្រមាណថាលោកបៃដិននឹងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកអន្តរាយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដារដ្ឋដែលអាចសម្រេចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមចង់ខ្លាយទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដល់មាំទាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2025លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមួយចំនួនបានបញ្ចេញទស្សនៈរៀងរៀងខ្លួនចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាពិសេសទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសបដិការនិងកុម្មុយនីសមួយក្នុងពិភពលោកលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ North Carolina ដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងព្យាយាមការពារគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកដើម្បីសុខសន្តិភាពនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកនិងពិភពលោកទៅកាន់អ្នកបោះឆ្នោតរាប់លាននាក់នៅមុនពេលបោះឆ្នោតឈានមកដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខលោក Trump ចង់បង្ហាញថាលោកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំនៃការដឹកនាំប្រទេសក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកគឺការចងមិត្តភាពជាជាងការបង្កសត្រូវហើយរំពឹងថាប្រទេសកុម្មុយនីសនឹងជន់ផ្ដាច់ការនិងមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខអាមេរិកទៀតទេក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះមានការយល់ស្របនឹងទស្សនៈបែបនោះដោយចាត់ទុកថាជាភាពឆ្លាតវៃរបស់លោកត្រាំដែលតទល់ជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការដោយផ្ទាល់ចំណែកអ្នកខ្លះទៀតយល់ឃើញថាមេដឹកនាំរបៀបផ្ដាច់ការនឹងជិះជាន់ពលរដ្ឋដូចជាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុននិងមេដឹកនាំវ្លាឌីមៀពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីមិនគួរមហាអំណាចដូចសហរដ្ឋអាមេរិកអោនក្បាលហើយចាប់ដៃជាមួយដែលនាំឲ្យបាត់បង់ជំនឿពិភពលោកមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកគឹមសុផលពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងថាអ្វីដែលលោក Trump បានចងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនគឺដើម្បីមិត្តភាពនិងជារឿងត្រឹមត្រូវដើម្បីផលប្រយោជន៍សាររដ្ឋអាមេរិក
ខ្ញុំឃើញថា ថាបើគណៈបកកែប្រចាំខាងបកប្រចាំគេចាត់ថាមានការអស់សង្ឃឹមដើម្បីរីកគន់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាការចាប់ដៃនឹងដើម្បីការនិយាយចរចាគ្នាដូចជាធ្វើសម្រាប់ឲ្យគេជួយអូននឹងកុំអួតអាងនិមន្តទៀតចឹងហើយខ្ញុំឃើញការហ្នឹងត្រឹមទៅពីព្រោះគាត់មិនចោះញោមហើយគាត់ធ្វើឲ្យគេជួយអូននឹងនិយាយថាមានការស្ញប់ស្ញែងដែរហើយពុទ្ធិនក៏មានការស្ញប់ស្ញែងដែរ
លោកអ៊ុនសុខុមពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកត្រាំធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសផ្ដាច់ការមួយចំនួនគឺជាក្តីសុបិនរបស់លោកដែលចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទៅជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យឡើងវិញដោយជាលោកត្រាំតែងតែនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសថា Make America Great Again ក៏ប៉ុន្តែលោកជឿថារឿងនេះជៀសមិនផុតពីការរិះគន់និងប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលត្រូវវាយប្រហារមកលើសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយសារតែអន្តរបំណុលនិងឥទ្ធិពលចិននិងរុស្ស៊ី
អញ្ចឹងពួកប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងចិនដែលមានជាប់ជាមួយនឹងគឺបញ្ហាជំនួយប្រាក់កម្ចីជាពាក់ច្រើនលើកលុបពេកស្ដារមិនរួចសោកចិត្តនៅក្រោមអាណានិគមចិននិយាយឲ្យខ្លីអញ្ចឹងទៅឬក៏នៅក្រោមរុស្ស៊ីដោយសារការជំពាក់បំណុលម្ល៉េះហើយអ្នកប្រទេសទាំងនោះអាចប្រឆាំងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកថ្លែងថាប្រទេសមួយចំនួននៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីដូចជាកូរ៉េខាងជើងក្តីមិនអាចដកខ្លួនចេញពីប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីបាននោះទេ
ឧទាហរណ៍ដូចជាកូរ៉េខាងជើងដកខ្លួនចេញប្រវល់ខ្លួនចេញមកក៏ចេញមិនរួចអញ្ចឹងមានតែខំស្មៅនៅតែអញ្ចឹង
លោកអ៊ុនសុខុមបានបញ្ជាក់បន្តថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើនយោបាយការបរទេសយ៉ាងដិតដល់គឺជាទីពឹងពាក់និងធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពអំណាចលើពិភពលោកទល់នឹងឥទ្ធិពលរុស្ស៊ីនិងចិនផងដែរលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរ៉ាតអារ៉ាប់រួមបារ៉ែនផងដែរកាលពីខែកញ្ញាយោងទៅលើការសម្របសម្រួលនយោបាយក្នុងតំបន់ជាច្រើនទៀតរបស់លោកត្រាំដូចជារវាងប្រទេសអាហ្សែបាសង់ជាមួយនឹងអាមេនីនៅដូចជាការពង្រឹងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងតៃវ៉ាន់ដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងពង្រឹងចំណងមិត្តភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីមួយចំនួនទៀតដែរដូចជាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងឥណ្ឌាដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងចិនបន្ថែមពីលើការធ្វើទំនាក់ទំនងចង់ពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកូរ៉េខាងជើងដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដែលគំរាមកំហែងដល់ពិភពលោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់លោកគុចចិនលីពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋមែលឡែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាលោកដូណាល់ត្រាំបានបង្កសត្រូវជាមួយនឹងប្រទេសនិងសម្ព័ន្ធមិត្តជាច្រើនក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងពេលដែលលោកដឹកនាំប្រទេសហើយចាប់ដៃនឹងផ្ដាល់តម្លៃជនផ្ដាច់ការនៅលើពិភពលោកមួយចំនួនទៅវិញ
ហើយលោកប្រធានប្រទេសដូណាល់ត្រាំនឹងគាត់ក៏ជួយជាមិត្តភក្តិជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការនិយមដូចជាកូរ៉េខាងជើងដូចជារុស្ស៊ីដូចជាអីអញ្ចឹងទៅវិញទៅវាខុសពីប្រពៃណីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋ
លោកចាន់លីបានបញ្យល់ថាប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចហើយទៅអោនក្បាលទៅចរចាជាមួយនឹងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការបានធ្វើឲ្យអាប់មុខមាត់និងចុះអោនភាពរបស់ខ្លួនមិនសមជាប្រទេសមហាអំណាចហើយដែលលែងហ៊ានតតាំងជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការនិយម
ពលរដ្ឋអាមេរិកគេមើលមកឃើញជាប្រទេសមួយដែលគេអាចពឹងពាក់ឲ្យជួយកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានឥឡូវហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាចទៅជាប្រទេសមួយដែលទៅចងបកសម្ព័ន្ធទៅជាមួយប្រទេសផ្ដាច់ការនិយមអានឹងគេថាធួរឲ្យប្រទេសរតីតូចតាចរតីទៀតដែលគេធ្លាប់តែចាត់ទុកអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំនោះគេអស់ជំនឿហើយគេលែងគោរពគេលែងកោតខ្លាចប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងបាទ
ទោះជាមានការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្តីលោកអ៊ុនសុខុមនៅតែកោតសរសើរលោកត្រាំដែលមានមហិច្ឆតាចង់កែប្រែពិភពលោកឲ្យដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលរឿងនេះគ្មានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកណាអាចធ្វើបាននៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងនិងនយោបាយការបរទេសដូចជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំ
គោលបំណងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនមែនធ្វើឲ្យធ្វើតាមរបបពួកប្រជាការទេធ្វើឲ្យប្រទេសធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តៈរបស់ពួកប្រជាការទេលោកចង់ទាញប្រទេសប្រជាការឲ្យមកថឹកនៅលើឆាកប្រជាធិបតេយ្យដូចសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកបានបន្ថែមថាប្រទេសជាច្រើនមានការប៉ះទង្គិចជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចង់ជួយឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនីតិរដ្ឋការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋដោយថ្លៃថ្នូរក៏ប៉ុន្តែបើតាមការអះអាងរបស់លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការចក្ខុវិស័យអាស៊ីនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីម្នាក់បានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តមួយចំនួននៅក្នុងពេលដែលលោកត្រាំកាន់មុខតំណែងហើយមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងនៃនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកទៀត
តែពីព្រោះថាកត្តាក្នុងវាកំណត់នៅគោលនយោបាយការបរទេសខាងក្រៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើផ្ទៃក្នុងនៅតែប្រេះឆា នៅសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានបញ្ហាសង្គមបែកបាក់អញ្ចឹងទូតនីតិរបស់អាមេរិកគឺពិបាកនឹងស្ដារលើឆាកអន្តរជាតិ
លោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធបានបញ្ជាក់បន្តថាទូតនីតិសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពិភពលោកអាចស្ដារឡើងវិញបើសិនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតនៅអាណត្តិក្រោយនេះនៅក្នុងការដេញដោលជាសាធារណៈលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺលោកត្រាំមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងលោកโจបៃដិនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានតទល់គ្នាវាយប្រហារគ្នាការពារខ្លួនទៅវិញទៅមករឿងនយោបាយការបរទេសអាមេរិកជាច្រើនរួមទាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរលោកបៃដិនបានថ្លែងថាលោកត្រាំមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលរកស៊ីជាមួយចិនហើយបានទទួលលុយជាច្រើនលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសចិនហើយគេចពន្ធយ៉ាងច្រើនដោយមិនបានបង់ពន្ធជូនរដ្ឋតាមច្បាប់តម្រូវក៏ប៉ុន្តែលោកត្រាំវិញបានការពារថាលោកបង់ពន្ធត្រឹមត្រូវក្រៅពីធ្លាប់បញ្ជាក់ចំហថាបានចាប់ឲ្យចិនទទួលខុសត្រូវរឿងពាណិជ្ជកម្មនិងច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាដែលចិនលួចពីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រាំបានវាយប្រហារចោទប្រកាន់ទៅលើលោកโจបៃដិនវិញអំពីអំពើពុករលួយដែលកូនប្រុសរបស់លោកបៃដិននិងបងប្អូនរបស់លោកបានប្រព្រឹត្តនិងទទួលលុយជាង3លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រៅប្រទេសដែលលោកត្រាំថាលោកបៃដិនក៏មានចំណែកខ្លះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបៃដិនបដិសេធថាលោកមិនដែលបានទទួលលុយ1សេនពីក្រៅប្រទេសនោះទេដោយសុំឲ្យបង្ហាញភស្តុតាងជាជាងការចោទប្រកាន់មិនត្រឹមត្រូវលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនៅក្នុងពេលដែលលោកកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានាធិបតីបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរឿងនុយក្លេអ៊ែរដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរី TPP ឆ្លងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកហើយនឹងសាររើតំណែងទំនងពាណិជ្ជកម្មចិនអាមេរិកដោយឈរលើបញ្ហាដែលលោកអះអាងថាដើម្បីផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែក្រុមជំទាស់បានឆ្លើយតបវិញថាលោកត្រាំបានបង្កបញ្ហាជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោករីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ហូលពីដានខ្មែរជារបស់មានតម្លៃដោយសារហូលនេះមានក្បាច់ច្រើនប្រើរយៈពេលយូរក្នុងការចងគាតនិងត្បាញឯវត្ថុធាតុដើមប្រើសម្រាប់ធ្វើហូលខ្មែរបានមកពីធម្មជាតិដូចជាលក្ខធម្មជាតិនិងសូត្រជាដើមបើទោះបីជាហូលនេះអាចមានតម្លៃរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ដុល្លារក៏ដោយអង្គការនិងសមាគមមិនច្រើនទេដែលត្បាញហូលនេះដោយសារមិនសូវមានតម្រូវការទីផ្សារអ្នកនាងផនបផារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅអ្នកស្រីពេជ្រផាលីកំពុងត្បាញហូលនៅក្រោមផ្ទះរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងខេត្តតាកែវចម្ងាយប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រពីជើងភ្នំជីសូដៃរបស់អ្នកស្រីកាន់ត្រល់ដែលរុំព័ទ្ធទៅដោយអំបោះមានពណ៌លីគ្នាខណៈជើងទាំងពីរជាន់ទៅលើឈ្នាន់ឫស្សី3ដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងកៃតម្បាញអ្នកស្រីផាលីមានវ័យ35ឆ្នាំកំពុងត្បាញនៅពេលដែល VOA ចុះទៅដល់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីក្នុងឃុំស្លាស្រុកសំរោងអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ហូលហ្នឹងបើអ្នកអត់ដែរត្បាញថាដល់មួយរៀនទេមិនខ្លាំងចេះ
មនុស្សចំនួនតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលចេះនឹងនៅបន្តត្បាញហូលដោយអ្នកស្រីផាលីការត្បាញហូលជាមួយនឹងរបរលក់ដូរតិចតួចនៅផ្ទះអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស្រីបានមើលកូនតូចរបស់អ្នកស្រីផងដែរសប្តាហ៍នេះអ្នកដែលចេះនឹងមានឆន្ទៈបន្តការងារនេះមានចំនួនតិចតួចដោយសារមិនសូវមានតម្រូវការទីផ្សារជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិដែលកម្រនិងពិបាករកចំណាយពេលយូរក្នុងការចងគាតនិងដំបានភាពអត់ធ្មត់នឹងការផ្ចិតផ្ចង់ខ្ពស់បំផុតធ្វើឲ្យអ្នកចំនួនក្រោយមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារនេះលោកផេងសុផលអ្នកគ្រប់គ្រងនៃសមាគមកៃខ្មែរដែលមានសមាជិកជាអ្នកដំបាន8នាក់បានបង្ហាញពីការបារម្ភនៃការបាត់បង់ហូលធម្មជាតិលោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅខេត្តតាកែវនៅចុងខែតុលានេះថា
ការងារនឹងជាការងារកម្រមួយហើយការងារនឹងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់នៅពេលអនាគតដោយសារតែរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើសំបីតសោតក៏យើងយកពីគេពណ៌ក៏យើងយកពីគេអញ្ចឹងផលិតផលដែលចេញមកហូលដែលផ្គុំចេញជារូបរាងមកវាសឹងតែរបស់គេទាំងអស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងបានន័យថាលក្ខយើងប្រើលក្ខនាំចូលសោតយើងប្រើសោតនាំចូលអញ្ចឹងផ្គុំចូលគ្នាមកវាចេញជាហូលមួយមិនមែនជាហូលបុរាណរបស់ខ្មែរ
លោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអានេះឡើងខ្ញុំចង់បង្កើតអ្វីដែលវាមានអត្តសញ្ញាណរបស់ខ្មែរដូចជាលក្ខខ្មែរសបកពហូតហើយមកឃ្លឿហើយនឹងពណ៌ត្រុំដែលចាស់ចាស់ពីដើមហៅថាក្លះដែលយើងប្រើនៅលើការជ្រលក់ពណ៌ធម្មជាតិហ្នឹង
ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំតាំងពិព័រណ៍ហូលបុរាណខ្មែរដែលរួមទាំងហូលពិដានផងនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីដាក់បង្ហាញស្នាដៃវប្បធម៌នេះដល់អ្នកដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែតុលាប៉ុន្តែការដាក់តាំងបង្ហាញនេះបានបិទតាំងពីថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាមកម្ល៉េះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកុណាមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីខែសីហាថាក្រសួងរៀបចំអត្ថបទសិក្សាអំពីហូលខ្មែរហូលពិដានដោយសារហូលនេះមិនសូវមានអ្នកចេះធ្វើទេអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងបានជាយើងបានរៀបចំអត្ថបទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីហូលខ្មែរហូលដែលយើងឃ្លៀកចាហូលពិដានមកដែលយើងទុកចោលពីលើប្រពុតពីលើនៅកន្លែងតាមវត្តហើយនឹងហូលហូលឃ្លៀកតែតាមពិតទៅហូលដែលនៅលើពិដានហ្នឹងគឺមិនសូវមានអ្នកចេះធ្វើទេអញ្ចឹងបើសិនមានសារចាស់ចាស់ដែលគាត់ចេះចងហូលចងធៀបទៅអីហ្នឹងគោមអីហ្នឹងល្អហ្នឹងគឺជាគុណធម៌មនុស្សដែលមានតម្លៃសម្រាប់ប្រទេសយើងចា
អ្នកស្រីបានថែមថាទាំងនោះរួមមានតម្លៃនៃការចេះដឹងរបស់ដូនតាដែលបង្ហាញពីការផ្ទេរចំណេះដឹងរបស់ចាស់ចាស់ពីបុរាណមកអ្នកជំនាន់ក្រោយប្រសិនបើការផ្ទេរចំណេះដឹងត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកជំនាន់ក្រោយនឹងមិនដឹងពីរបៀបធ្វើហូលបុរាណខ្មែរឡើយអ្នកស្រីបន្ថែមថា
យើងគិតកម្លាំងការងារហើយយើងប្រើលក្ខធម្មជាតិទាំងស្រុងព្រោះអត់មានប្រើលក្ខណៈគីមីទេហើយយើងទុកបានយូរអង្វែងយើងអាចបិញនិយាយទៅអំពីតម្លៃអំពីការងារហើយនឹងរយៈពេលដែលទុកតកូនតចៅ
វិជាស្ថានវិញ្ញាភ័ណ្ឌប្របីនៃខ្មែរដែលមានទីតាំងនៅក្រុងសៀមរាបគឺជាអង្គការសំខាន់មួយទៀតដែលបន្តអនុវត្តការធ្វើហូលខ្មែរបុរាណដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិនៅឆ្នាំ1995លោកគីគូអូមូរីម៉ូតូបានធ្វើដំណើរដោយជើងនិងម៉ូតូដើម្បីប្រមូលទិន្នន័យនៃចំនួនអ្នកដែលចេះត្បាញហូលបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបាន UNESCO តាក់ទងដើម្បីឲ្យប្រមូលទិន្នន័យពីសិប្បកម្មត្បាញហូលនិងចំនួនអ្នកត្បាញហូលនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកគីគូអូមូរីម៉ូតូដែលជាស្ថាបនិកអង្គការវិជាស្ថានវិញ្ញាភ័ណ្ឌប្របីនៃខ្មែរបានបង្កើតអង្គការនេះឡើងដើម្បីរក្សាការពារសម្បត្តិវប្បធម៌ខ្មែរដ៏មានតម្លៃនេះក្រោយលោកដឹងថាអ្នកដែលចេះត្បាញហូលមានច្រើនហើយពួកគាត់មានវ័យជរាលោកបានប្រមែប្រមូលយាយយាយមួយចំនួនដែលចេះត្បាញហូលមកពីខេត្តតាកែវកណ្ដាលនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតឲ្យមកធ្វើហូលនៅខេត្តសៀមរាបបើទោះបីជាលោកគីគូអូម៉ូរីម៉ូតូបានលាចាកលោកនៅឆ្នាំ2017ក៏ដោយកិច្ចការអភិរក្សហូលខ្មែររបស់លោកនៅតែបន្តរហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះអង្គការរបស់លោកនៅតែបន្តផលិតហូលខ្មែរបុរាណនិងបន្តបង្ហាត់បង្រៀនអ្នកជំនាន់ក្រោយឲ្យចេះត្បាញហូលបុរាណខ្មែរអ្នកស្រីមុំឡៃវ័យ62ឆ្នាំគឺជាអ្នកចងគាតនិងអ្នកតម្បាញម្នាក់នៅក្នុងអង្គការនេះអ្នកស្រីមុំឡៃដែលមានដើមកំណើតនៅខេត្តតាកែវមានកូនស្រី4នាក់សប្តាហ៍កូនស្រី2នាក់របស់អ្នកស្រីកំពុងចងគាតនៅអង្គការនេះជាមួយអ្នកស្រីខណៈកូនស្រី2នាក់ទៀតកំពុងរៀនសូត្រពីការចងគាតអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីចុងខែកក្កដានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបថាអង្គការអ្នកស្រីត្បាញហូលដោយប្រើវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិទាំងអស់អ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថា
ចេះមកពីម៉ែតតគ្នាខ្ញុំវារៀនពីខ្ញុំធ្វើតាមកូនចៅវាហ្នឹងខ្ញុំពីអ្នកនោះវានៅរៀនអត់តន់ចងបណ្ដុំម៉ែវានេះចងរៀនចងគឺចេះដែរណា
ចាចា
អ្នកស្រីបន្តថា
សូត្រនេះទិញមកតាពីក្នុងស្រុកហើយនឹងធ្វើខ្លួនឯងខ្លះ
ចាតែយើងមានដាំកូនយើងនៅនឹងដែរអ្នកអ៊ំ
ដាំដែរប៉ុន្តែនឹងចាំដែរប៉ុន្តែចាំវាជាសងប់នឹងមិនប៉ុន្តែហូលនេះវាមានន័យថាអត់ចាញ
់ចា
វាល្អ
ចុះអ៊ំគិតថាហេតុអីបានជាហូលវាថ្លៃមែ
នវាថ្លៃមកពីយើងធ្វើពីសោកដាយឯងវាអត់ចាញ់គឺពេលយូរ
អ្នកស្រីបានថែមថាហូលនៅអង្គការអ្នកស្រីធ្វើដោយប្រើលក្ខណៈធម្មជាតិនិងធ្វើពីសោតខ្មែរដ៏មានគុណភាពហេតុដូច្នេះហើយទើបហូលទាំងនេះមានតម្លៃខ្ពស់នៅអង្គការនេះហូលពិដានខ្លះអាចមានតម្លៃលើសពី$2,000ប៉ុន្តែហូលនេះអាចត្រូវការពេលចងគាតនិងត្បាញលើសពី1ឆ្នាំអ្នកស្រីថាសប្តាហ៍នេះអង្គការនេះព្យាយាមចិញ្ចឹមលក្ខប៉ុន្តែលក្ខទាំងនោះមិនរស់ដូចគ្នានឹងអ្នកស្រីមុំឡាយដែរលោកផេងសុផលលើកឡើងនូវការបារម្ភអំពីការអស់លក្ខធម្មជាតិលោកសុផលនិយាយថា
លក្ខខ្មែរដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃអស់ហើយលក្ខដែលយើងប្រើនៅក្នុងសហគមន៍នេះរាល់ថ្ងៃគឺលក្ខសល់ពីមុននេះ
លោកថាការនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋឈប់ចិញ្ចឹមលក្ខហើយដើមមកឃ្លឿដែលផ្លែរបស់វាត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាលក្ខធម្មជាតិនោះក៏ត្រូវបានគេកាប់ចោលអស់ច្រើនដែរ ទោះបីជាមានការបារម្ភនិងការលំបាកក្នុងការរកទីផ្សារសម្រាប់ហូលពិដានយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុផលមានមោទនភាពចំពោះការងារនេះលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំបង្កើតបានហូលមួយដែលជាហូលកម្រនៅក្នុងវិស័យហូលគឺខ្ញុំធ្វើក្បាច់មួយដែលនិយាយអំពីរឿង3នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺរឿងប្រសូតត្រាស់ដឹងហើយនិងបរិនិព្វានរឿង3នឹងបញ្ចូលគ្នាទៅខ្ញុំដាក់ចំណងជើងរឿង3ហ្នឹងថាជារឿងរបស់វិសាខបូជា
អ្នកស្រីពេជ្រផាលីដែលចាប់ផ្ដើមត្បាញហូលជាមួយបងប្អូនចាប់តាំងពីវ័យជំទង់នោះនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងបង្រៀនកូនស្រីឲ្យចេះត្បាញហូលដោយអ្នកស្រីដែរ
បងខ្ញុំកូនខ្ញុំត្រូវតែបង្រៀនឲ្យចេះខ្ញុំកូននឹង2
ស្រីទាំង2
ស្រីមួយផងមួយ
ត្បាញមកបង្រៀនទាំង2អ្នកទៅហ
ើយខ្ញុំបង្រៀនតែមួយ
ទេបង្រៀនតែស្រីទេបង
អូដឹងតែគេអត
់ដឹងតែគេអត
់ដឹងគេអត់ស៊ូមួយពួកចង់ឲ្យចេះច្រើនមករ
ីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងអំឡុងការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានប្រមាណថាគណបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជ្រុលខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកលោក Brian Pardon នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Chim Summit ប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បកប្រជាធិបតេយ្យខាងលោកត្រង់និងបកសាធារណរដ្ឋក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលបានតែងតាំងលោកស្រី Amy Coney Barrett ជាចៅក្រុមតុលាការកំពូលជិតថ្ងៃបោះឆ្នោតការខាងនេះជំរុញឲ្យពួកសកម្មជនជាតិនិយមខ្លះអំពាវនាវឲ្យពង្រីកតុលាការកំពូលដោយបន្ថែមចៅក្រមសេរីនិយមបើលោក Biden ឆ្នះឆ្នោតឲ្យបកលោកត្រួតត្រាសភានៅក្នុងការជជែកដេញដោលរវាងបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីលោក Pence ថាការបន្ថែមចៅក្រមក្នុងតុលាការកំពូលអាចឲ្យតុលាការនេះគ្មានឯករាជ្យនយោបាយលោក
If you cherish our Supreme Court, if you cherish the separation of powers, you need to reject...
បើលោកអ្នកស្រឡាញ់ការបែងចែកអំណាចលោកអ្នកគួរច្រានចោលបេក្ខភាព Biden-Harris ហើយបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump យើងគ្រប់គ្រងការបែងចែកអំណាចនេះដោយមានចៅក្រមតុលាការកំពូលតែ9នាក
់ទោះជាលោក Biden ថាលោកមិនចង់បន្ថែមចៅក្រមក៏ដោយក៏ពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកមិនច្រានចោលគំនិតនេះទេនៅពេលជជែកដេញដោលគ្នាលោកសេខាមឡាហារីសចោទប្រកាន់រដ្ឋបាលលោកត្រាំថាដាក់ពួកចៅក្រមអភិរក្សនិយមពេញតុលាការជាន់ទាបលោកសេថា
And do you know that of the 50 people
តើលោកអ្នកដឹងទេថាក្នុងបណ្ដាជន50នាក់ដែលលោកត្រាំតែងតាំងជាចៅក្រមតុលាការឧត្តមមួយជីវិតនោះគ្មានជនស្បែកខ្មៅទេលោកអ្នកចង់និយាយអំពីការបន្ថែមចៅក្រម
លោកអតីតប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគំត្រការលុបចោលបទបញ្ញត្តិស្ដីពីការតវ៉ាក្នុងព្រឹទ្ធសភាមានការតម្រូវឲ្យមានសម្លេង60ក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក100នាក់ដើម្បីចានចោលការជជែកគ្នាហើយអនុម័តសក្តីព្រៀងច្បាប់ធំធំពេលលោកអូបាម៉ាកាន់តំណែងពួកប្រជាធិបតេយ្យជៀសវាងការតវ៉ានេះដើម្បីអនុម័តចក្រមសហព័ន្ធនៅក្រមរដ្ឋបាលត្រាំពួកសាធារណរដ្ឋលុបចោលការតវ៉ានេះដើម្បីតែងតាំងចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់ខ្លួនពួកសាធារណរដ្ឋខ្វល់ខ្វាយថាពួកប្រជាធិបតេយ្យមានចំនួនលើសតែបន្តិចអាចលុបចោលអង្គបោះឆ្នោតដែលជាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដើមមិនតល់ជាជំនះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គបោះឆ្នោតផ្ដល់តំណែងប្រធានាធិបតីឲ្យលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016និងជូនលោក George W. Bush កាលពីឆ្នាំ2000ទោះជាលោកទាំងពីរចាញ់ឆ្នោតប្រជាប្រិយក៏ដោយពួកអ្នកជឿនលឿននិយមខ្លះក៏ចង់បង្កើនអ្នកតំណាងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងសភាដែរដោយផ្ដល់ឋានៈរដ្ឋឲ្យសម្បុកពីរបស់បកនេះគឺរដ្ឋធានី Washington DC និងក៏ Puerto Rico ពួកអ្នកវិភាគថាការប្រឹងប្រែងទាំងនេះដោយបកទាំងពីរដើម្បីលុបចោលការចំទាស់ជាជាងរកការសម្របសម្រួលគ្នាធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិលោកស្រី Lara Brown សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ថា
In democracies that are unwinding you see this continued
ក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចិត្តអន្តរាយគេឃើញមានការប៉ុនប៉ងឲ្យคลายទៅជាប្រជាធិបតេយ្យដែលមានបកតែមួយ
លោក Biden មិនយកចិត្តទុកដាក់លើសំណើផ្លាស់ប្ដូរទាំងនោះទេព្រោះលោករកការគ្រប់គ្រងពីពួកឯករាជ្យនិងពួកសាធារណរដ្ឋដែលមិនសប្បាយចិត្តជាមួយលោកតាំដែលត្រូវទាំងលោកច្រើនឡើងច្រើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបណ្ដារដ្ឋដែលអាចសម្រេចលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសវៀតណាមចង់ក្លាយទៅជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដល់មាំទាំនៅត្រឹមឆ្នាំ2025តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជួបដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារតែព្យុះទីហ្វុងហ្គោនីតំណាងរាស្ត្រទីក្រុងហុងកុងមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការបង្អាក់ដល់ដំណើរការរដ្ឋសភាអ្នកវាប្រហារម្នាក់ទៅលើអាចារ្យគ្រឹះនិកាយអូទូរ៉ូដុកសញ្ជាតិក្រិចនៅទីក្រុងលីយ៉ុងត្រូវបានចាប់ខ្លួន
លំដាប់តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិនដាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4នាក់បានស្លាប់នៅហ្វីលីពីនដោយសារតែព្យុះទីហ្វុងហ្គោនីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះអញ្ញាធិបតីបានព្រមានអំពីស្ថានភាពមហន្តរាយនៅក្នុងតំបន់នានាដែលរងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតដែលពលរដ្ឋរាប់សែននាក់បានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនេះគឺជាព្យុះទីហ្វុងដែលខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្យុះនេះបានបោកបក់ទៅដល់កោះកាន់តានូដេនីសនៅមុនព្រឹកប្រហៀមជាមួយនឹងល្បឿនខ្យល់អតិបរមា225គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងកម្លាំងខ្យល់បក់ខ្លាំងម្ដងម្កាលរហូតដល់310គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលបានបក់យកដំបូលផ្ទះធ្វើឲ្យដើមឈើរលំនិងបានបង្កឲ្យមានទឹកលិចផងដែរទីភ្នាក់ងារព្យាករណ៍ឧតុនិយមរបស់រដ្ឋបានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់ខ្លួនថាព្យុះទីហ្វុងហ្គោនីនេះបានថមថយកម្រិតពីមហាព្យុះទីហ្វុងមកនៅជាព្យុះទីហ្វុងធម្មតាវិញខណៈដែលព្យុះនេះបោកបក់នៅទូទាំងតំបន់ប៉ែកខាងត្បូងបំផុតនៃកោះលូសុនដែលមានមនុស្សរស់នៅច្រើនកោះកោបំផុតឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋធានីម៉ានីលពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណពី19ទៅ31លាននាក់អាចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែព្យុះទីហ្វុងនេះដែលរួមមានទាំងអ្នកនៅក្នុងតំបន់គ្រោះថ្នាក់និងអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ានីលផងដែរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហ្វីលីពីនពលរដ្ឋចំនួនប្រមាណជិត 350,000 នាក់កំពុងស្នាក់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលជំនាញខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយហ្វីលីពីនលោករីកាដូចាឡាត់ Politics ក្រុងហុងកុងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន7នាក់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចំពោះការប្រតាយប្រតបគ្នាមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋសភានៃទីក្រុងនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នាមួយរវាងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីដើមឆ្នាំនេះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួមមានអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកប្រឆាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរនេះបយងតាមគណៈបកនយោបាយរបស់ពួកគេនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ប៉ូលីសបានឲ្យដឹងថាបុរសចំនួន6នាក់និងស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទសង្ស័យថាមើលងាយនិងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់តំណាងរាស្ត្រដទៃទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមិនបានបញ្ជាក់ពីឈ្មោះរបស់ពួកគេនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានឲ្យដឹងថាការចាប់ខ្លួននេះជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតទៅលើកិច្ចប្រជុំមួយរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាដែលអ្នកតំណាងរាស្ត្រគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានរត់ទៅកាន់កៅអីរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាហើយកងកម្លាំងសន្តិសុខបានរុញច្រានពួកគេចេញវិញនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះក្រុមសន្តិសុខបានចាប់លើកអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងនោះដែលរួមមានទាំងលោកអេឌីឈូនិងលោករេច័ន្ទផងដែរចេញពីរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញចំពោះសកម្មភាពគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់របស់ខ្លួនអ្នកទាំងពីរនោះបានលាលែងពីតំណែងចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកច័ន្ទបានបង្ហោះសារមួយលើ Twitter ថាលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះហើយបណ្ដាញព័ត៌មានហុងកុងបានឲ្យដឹងថាលោកឈូក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីពេលមុននេះផងដែរហេតុការណ៍នេះគឺស្ថិតក្នុងចំណោមការប្រតាយប្រតបគ្នាមួយចំនួនដោយសារតែការអនុម័តលើសំណើច្បាប់មួយកាលពីខែមិថុនាដែលចាត់ទុកថាការប្រមាថភេរវកម្មជាតិរបស់ចិនជាសកម្មភាពខុសច្បាប់ អាញាធរបារាំងបានឲ្យដឹងថាមនុស្សម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានប្រើប្រាស់កំភ្លើងបោកបាញ់សត្វបាញ់អាចារ្យសាសនាគ្រឹះនិកាយអូសូរ៉ូដុកសញ្ជាតិក្រិចម្នាក់នៅខាងក្រៅព្រះវិហារមួយនៅទីក្រុងលីយ៉ុងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានធ្វើឲ្យអាចារ្យនោះរងរបួសធ្ងន់កំពុងស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ប៉ូលីសគណៈពេលដែលលោកអាចារ្យនីកូឡាសកាកាវេឡាគីកំពុងតែបិទព្រះវិហាររបស់លោកលោកត្រូវបានគេបាញ់ចំនួន2ដងចំទ្រូងហើយឥឡូវនេះលោកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅមន្ទីរពេទ្យនេះតាមការបញ្ជាក់ពីប្រភពព័ត៌មានរបស់ប៉ូលីសគេនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីយុវជនទុយនីស៊ីម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន3នាក់នៅខាងក្នុងព្រះវិហារសាសនាគ្រីស្ទ Notre Dame Basilica នៅក្នុងទីក្រុង Nice ដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍និងហេតុការណ៍កាត់ក្បាលគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាម្នាក់នៅក្បែរទីក្រុងប៉ារីសកាលពីដើមខែមុនសន្តិសុខយាមកាមនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងមានកម្រិតខ្ពស់បន្ទាប់ពីមានការចាក់សម្លាប់នៅព្រះវិហារសាសនាគ្រីស្ទនោះខណៈដែលលោកប្រធានាធិបតីបារាំងអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានព្យាយាមបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងជាមួយនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសមេដឹកនាំបារាំងនានាបានចាត់ទុកហេតុការណ៍នេះថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មរបស់ក្រុមជលនិយមអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសម្នាក់បានស្រែកជាភាសាអារ៉ាប់ថាអាឡាហ៊ូអាក់បាដែលមានន័យថាព្រះជាម្ចាស់គឺអស្ចារ្យណាស់ខណៈពេលដែលជននោះបានកាត់ក្បាលស្ត្រីម្នាក់និងបានសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀត
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនឹងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
គណៈដឹកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាន់តែខិតជិតមកដល់លោក Trump និងលោក Biden បង្កើនការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាសំខាន់ដើម្បីឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Patsy Wirakuswara រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុមេតប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយនៅតែប្រមាណថ្ងៃទៀតនឹងដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រជែងខ្លាំងឬរដ្ឋដែលម្ដងបោះឲ្យគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋម្ដងបោះឲ្យគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលអ្នកឈ្នះមិនត្រូវបានសម្លេចដោយការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទេទៅទៅវិញរដ្ឋនីមួយៗមានចំនួនកំណត់អង្គបោះឆ្នោតដែលគេផ្ដល់ឲ្យបេក្ខជនម្នាក់ឬបេក្ខជនផ្សេងទៀតអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋនោះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងអស់លើកលែងតែរដ្ឋមែននិង Nebraska បេក្ខជនដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនជាងគេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរដ្ឋមួយឈ្នះដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់សមាជិកនៃអង្គបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋនោះប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតអ្នកឈ្នះយកទាំងអស់ជំរុញឲ្យបេក្ខជនធ្វើយុទ្ធនាការកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងទាំងឡាយជាជំនះនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះអាចជួយឲ្យបេក្ខជនទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលកាន់តំណែងក្នុងសេដ្ឋវិមានរដ្ឋដែលមានការប្រកួតប្រជែងប្រកបគ្នាដែលអាចងាករីទៅរកគណៈបកណាមួយដូចជារដ្ឋ Pennsylvania ជាដើមទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីបេក្ខជនច្រើនជាងរដ្ឋដទៃទៀតដូចជារដ្ឋ California ដែលជាកន្លែងដែលគណៈបកមួយស្ទើរតែប្រកបជាទទួលបានសំឡេងភាគច្រើនរដ្ឋដែលងាករីក្នុងឆ្នាំ2020រដ្ឋប្រហែល12ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារដ្ឋដែលងាករីជាញឹកញយដដែលដែរព្រោះរដ្ឋទាំងនេះធ្លាប់មានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងប្រកិតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីថ្មីៗនេះរដ្ឋ6ក្នុងចំណោមរដ្ឋទាំងនោះត ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារង្វាន់កំពូលនៅឆ្នាំ2020ពីព្រោះប្រជារាស្ត្រដ៏ច្រើនរបស់គេផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅចំនួនអង្គបោះឆ្នោតច្រើនរដ្ឋទាំងនេះគឺរដ្ឋ Arizona, Florida, Michigan, North Carolina, Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin លោកត្រាំបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋទាំង6នៅក្នុងឆ្នាំ2016ដោយមានការគ្រប់គ្រងលើលោកសៃ Hillary Clinton តែបន្តិចតែនៅរដ្ឋខ្លះតិចជាង 1% ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខបន្តិចនៅក្នុងរដ្ឋទាំង6នេះការស្ទង់មតិក្នុងម្ដងរដ្ឋដែលងាករាយមានភាពប្រកាសគ្នាជាងការស្ទង់មតិទូទាំងប្រទេសជាជំនះរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016នៅក្នុងរដ្ឋទាំង6នេះមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងរដ្ឋឯទៀតឯទៀតក្នុងប្រទេសអាមេរិកគឺពួកប្រជាធិបតេយ្យមានការគ្រប់គ្រងច្រើននៅក្នុងតំបន់ទីក្រុងតែលោកត្រាំទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ជនបទនិងតំបន់ជាយក្រុងនិងពួកអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសដែលគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យទោះបីជាមាននិន្នាការបង្ហាញថាលោក Biden អាចកាត់បន្ថយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំទាំងនោះនៅឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden បានព្រមានដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យនាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតលោក Jen O'Malley Dillon ជាអ្នករៀបចំយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Biden លោកបានសរសេរនៅក្នុងសារមួយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្មីៗនេះថាការពិតការប្រកួតប្រជែងនេះប្រកាសប្រកាសគ្នាខ្លាំងជាងការយល់ឃើញរបស់ពួកបណ្ឌិតដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈតាម Twitter និងតាមទូរទស្សន៍ទីនៅក្នុងរដ្ឋងាករាយសំខាន់សំខាន់យើងនៅតែប្រកាសប្រកាសកាត់កាត់ជាមួយលោក Donald Trump ពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទោះជាលោក Biden នាំមុខជាទៀងទាត់នៅក្នុងការស្ទង់មតិច្រើនខែមកហើយក៏ដោយការបារម្ភធំបំផុតរបស់យុទ្ធនាការលោកនៅពេលនេះគឺថាលោកអាចឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានសម្លេងឆ្នោតប្រជាប្រិយច្រើនជាងលោកត្រាំតែចាញ់នៅក្នុងសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់សមាជិកនៃអង្គបោះឆ្នោតដូចដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកសៃ Hillary Clinton កាលពីឆ្នាំ2016នេះជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋដែលយុទ្ធនាការទាំងពីរយល់ថាសំខាន់ដើម្បីឈ្នះតំណែងប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2020រដ្ឋ Wisconsin ដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនស្បែកសនៅតាមជនបទនិងពួកពលករដែលគាំទ្រលោកត្រាំនោះបាននាំឲ្យលោកត្រាំឈ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016រដ្ឋ Wisconsin ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រដ្ឋនេះក៏បានខ្លាយជាការផ្ដោតអារម្មណ៍មួយនៃការជជែកដេញដោលទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីយុទ្ធធរសម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកស្បែកខ្មៅបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបាញ់បារោះអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកឈ្មោះ Jacob Blake នៅទីក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin កាលពីខែសីហានៅពេលកំពុងមានបាតកម្មនិងភាពវឹកវរទូទាំងប្រទេសអស់ពេលជាច្រើនខែលោកត្រាំនិងលោក Biden បានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុង Kenosha ដែលមានសារផ្សេងគ្នាលោក Biden បានផ្ដោតការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ចំណែកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំវិញផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើច្បាប់និងការរក្សាសន្តិភាពរដ្ឋ Michigan ដែលជារដ្ឋផលិតវត្ថុប្រើប្រាស់បានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 រដ្ឋនេះបាត់បង់ការងារនិងអាជីវកម្មច្រើនជាងកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានលើកទឹកចិត្តអ្នកគាំទ្ររបស់លោកឲ្យស្ដីបន្ទោសអភិបាលរដ្ឋនេះគឺលោកស្រី Gretchen Whitmer ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំពោះការបិទសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋនេះយុទ្ធនាការរបស់លោកត្រាំកំពុងផ្ដោតទៅលើអ្នកស្រុករដ្ឋ Michigan ដែលចាត់ទុកគោលការណ៍បដិថានរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថាជាការធ្វើឲ្យកម្មករដែលពឹងពាក់លើមូលដ្ឋានផលិតកម្មរឹងមាំនោះទទួលការរងគ្រោះលោក Biden កំពុងជំរុញសាថាលោក Trump គ្មានផែនការគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19ទេ ហើយគ្មានយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ស្ដារសេដ្ឋកិច្ចយើងចេញពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចទេ។លោក Biden បានសន្យាថានឹងវិនិយោគក្នុងការបង្កើតការងារនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ចាំបាច់នៅក្នុងរដ្ឋនេះ។រដ្ឋ Pennsylvania លោក Biden ដែលកើតនៅក្រុង Scranton រដ្ឋ Pennsylvania បានសង្កត់ធ្ងន់លើក្រុមវណ្ណៈអ្នកធ្វើការរបស់គ្រួសារលោកដើម្បីតវ៉ាការគ្រប់គ្រងពីអ្នកបោះឆ្នោតស្បែកសដែលគ្មានសញ្ញាបត្រមហាវិទ្យាល័យដែលបានគ្រប់គ្រងលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016ដែលជាលើកដំបូងបេក្ខជនរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988លោក Robert Griffin ជានាយកខាងការស្រាវជ្រាវនៃក្រុម Democracy Fund Voter Study Group លោកបានថ្លែងថាក្នុងឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋ Pennsylvania ត្រូវចាត់ទុកថាជារដ្ឋដែលសំខាន់ជាងសម្រាប់លោកត្រាំរដ្ឋនេះអាចនាំឲ្យលោក Biden ទទួលបានអង្គបោះឆ្នោតគ្រប់ចំនួន270លោក Griffin ថ្លែងទៀតថាប៉ុន្តែប្រសិនបើលោក Biden ចាញ់នៅរដ្ឋ Pennsylvania ក៏មិនអីដែរពីព្រោះលោក Biden ហាក់ដូចជានាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋឯទៀតដូចជារដ្ឋ Florida និង Arizona ជាដើមដែររដ្ឋ Florida នៅពេលនេះលោក Biden នាំមុខលោក Trump បន្តិចនៅក្នុងរដ្ឋ Florida រដ្ឋនេះមានមនុស្សចាស់រស់នៅច្រើនជាងគេក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោក Biden កំពុងឃោសនាថារដ្ឋបាលលោក Trump ចាត់ចែងកិច្ចការមិនល្អក្នុងការទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 នាំឲ្យមនុស្សចាស់ងាយរងគ្រោះដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះស្លាប់ច្រើនពេកលោកត្រាំបានផ្តោតលើរដ្ឋ Florida ពេញមួយយុទ្ធនាការរបស់លោកដោយបានទៅទេសនារមណីយដ្ឋាន Mar-a-Lago របស់លោកជាញឹកញាប់និងជំរុញការចុះឈ្មោះអ្នកបាក់ឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីតាក់ទាញពួកជនជាតិអាមេរិកស្បែកសដែលពីមុនមិនបោះឆ្នោតឲ្យនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតលោក Vic Harris នៃក្រុមសាខា North Star Opinion Research ជាអ្នកស្ទង់មតិខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើលោក Joe Biden នឹងឈ្នះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Florida លោក Donald Trump នឹងពិបាកប្រមូលសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់សមាជិកនៃអង្គបោះឆ្នោតឲ្យបាន270ដែលជាការចាំបាច់ដើម្បីឈ្នះឆ្នោតលោក Harris បានថ្លែងថាប្រសិនបើលោក Trump ឈ្នះឆ្នោតនៅ Florida លោក Biden នៅតែមានផ្លូវផ្សេងទៀតទោះជាតិចក៏ដោយដើម្បីទទួលសម្លេងឆ្នោតសរុបរបស់សមាជិកនៃអង្គបោះឆ្នោតចំនួន270ដែររដ្ឋ North Carolinaលើកឡើងតែជាជំនះរបស់លោក Barack Obama ក្នុងឆ្នាំ2008បេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានឈ្នះ9ដងក្នុងចំណោមការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីទាំង10លើកចុងក្រោយនៅរដ្ឋ North Carolina ពួកអ្នកវិភាគយល់ឃើញថានេះជាសញ្ញានៃការផ្លាស់ប្ដូរប្រជាសាស្ត្រកាន់តែទូលំទូលាយនៅប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសដែលមានពលរដ្ឋផ្សេងៗកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាចផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Chris Cooper ជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Western Carolina លោកថ្លែងថាលោក Donald Trump នឹងពិបាកជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីបើសិនជាលោកមិនឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ទេនោះលោក Cooper បានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាភាគខាងត្បូងប្រទេសជាមូលដ្ឋានរឹងមាំសម្រាប់គណៈបកសាធារណរដ្ឋអរិយពេលជាងមួយទសវត្សរ៍ហើយហើយប្រសិនបើលោកត្រាំចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina នោះលោកប្រហែលជាអាចចាញ់ឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដែររដ្ឋ Arizona រដ្ឋ Arizona បានបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1952លើកឡើងទៅលោក Bill Clinton ដែលបានឈ្នះនៅឆ្នាំ1996នៅពេលនេះរដ្ឋនេះកំពុងលំអៀងទៅខាងលោក Biden ដែលជានិន្នាការមួយជំរុញដោយកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោត នៅជាក្រុងនិងអ្នកបោះឆ្នោតផ្សេងផ្សេងដែលកាន់តែកើនចំនួនក្នុងរដ្ឋនេះជាពិសេសពួកអ្នកបោះឆ្នោត Hispanic ដែលកើនឡើងយ៉ាងលឿនពួកអ្នកមានដើមកំណើតអាមេរិក Latin មានចំនួនប្រមាណ 20% ក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ Arizona កាលពីឆ្នាំ2016ហើយលោក Secretary បានទទួលការគាំទ្រពីក្រុមជនទាំងនេះភាគច្រើនមនុស្សមានវ័យចាស់ចាស់និងមានមុខនីតិធំមួយនៅក្នុងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020នេះរដ្ឋ Florida ជាកន្លែងរស់នៅរបស់សហគមន៍ជនចូលនិវត្តន៍ជាច្រើនហើយអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនេះក៏មានវ័យចាស់ជាងមនុស្សនៅក្នុងតំបន់អតីតរបស់ប្រទេសអាមេរិកដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អ្នកដឹកនាំបកកុម្មុយនីសវៀតណាមកំណត់គោលដៅអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីបង្កើនការងារនិងប្រាក់ចំណូលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឱ្យបានប្រមាណ5000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមនៅត្រឹមឆ្នាំ2025លោក Ralph Jennings រាយការណ៍ឱ្យ VOA ពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោក Simon Lee ប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាៗរបស់វៀតណាមបានបដិញ្ញាប្រែក្លាយប្រទេសនេះទៅជាយ៉ាងហោចណាស់ជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខតាមរយៈការតាក់ទាញការវិនិយោគបរទេសឲ្យមកធ្វើការផលិតនៅក្នុងប្រទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើននេះគឺជាគោលដៅមួយដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះងើបចេញផុតពីភាពក្រីក្រយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទសវត្សរ៍1980គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនីសបានបកសរុបលទ្ធផលក្នុងសម័យប្រជុំពេញអង្គរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលធ្វើឡើងដោយផ្តោតលើគោលដៅម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចហើយអនុរដ្ឋមន្ត្រីផែនការបាននិយាយដាច់ដោយឡែកថាពលរដ្ឋវៀតណាមគួរតែអាចរកចំណូលបានប្រមាណ5000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ដែលជាចំនួនកើនឡើងពី2750ដុល្លារនៅពេលនេះប្រទេសវៀតណាមអាចឈានចូលដល់ផែនការនេះពលគឺអាចក្លាយជាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមឬប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់ដោយធ្វើការពង្រឹងកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរយៈពេល10ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលឥឡូវនេះតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនេះប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាប្រទេសផលិតកម្មដែលមានសមត្ថភាពប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងប្រទេសចិនដែលមានរោងចក្រច្រើនជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកការវិនិយោគបរទេសបង្កើតការងារនិងលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនវៀតណាមដែលមានពលរដ្ឋសរុបចំនួន97លាននាក់ប្រទេសវៀតណាមនៅពេលនេះជាប្រទេសប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបរដ្ឋាភិបាលទំនងនឹងបង្កើនចំណូលបន្ថែមទៀតតាមរយៈការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគសម្រាប់ការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលមានតម្លៃខ្ពស់អ្នកវិនិយោគដែលទទួលបានការលើកទឹកចិត្តសប្តាហ៍ថ្ងៃរួមមានក្រុមហ៊ុន Intel និងក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ក្រុមហ៊ុន IHS Market គឺជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងឡុងហើយលោករាជីប៊ីស្វាល់ជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់តំបន់នៃក្រុមហ៊ុននេះក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាអ្វីដែលប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើកាលពី10ឆ្នាំមុនហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានផ្ដល់លទ្ធផលហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនចង់និយាយថាពួកគេមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីនោះទេប៉ុន្តែពួកគេស្ថិតនៅលើផ្លូវត្រូវហើយដោយសារតែមានគោលនយោបាយរួចជាស្រេចនេះជាសារដ៏សំខាន់គោលដៅរបស់វៀតណាមគឺខ្ល้ายជាប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់សង្គ្រាមការហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចនិងការបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងពីអតីតសហភាពសូវៀតបានធ្វើឲ្យប្រជាជនវៀតណាមជាច្រើនស្ថិតក្នុងភាពក្រីក្រក្នុងទសវត្សរ៍1980ការបើកទ្វារចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ1986បានចាប់ផ្ដើមនាំយកការវិនិយោគចូលក្នុងប្រទេសនេះលោកស្កាយងៀនអាយុ24ឆ្នាំជាអតីតមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរឯកជនសម្រាប់អ្នកទេសចរបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញលោកទទួលបានការងារជាប្រធានផ្នែកលក់នៅក្រុមហ៊ុនអចលនៈទ្រព្យមួយហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានប្រាក់ចំណូលល្អពីការងារនេះលោកកំពុងលក់អចលនៈទ្រព្យនៅក្នុងបរិវេណកន្លែងលំហែកាយតាមឆ្នេរសមុទ្រដែលមានទំហំ900ហិកតាហើយនៅទីនេះជាកន្លែងដែលអ្នកវិនិយោគមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសហូឡង់មានគម្រោងអភិវឌ្ឍរួចទៅហើយលោកងៀនបាននិយាយថា
The real estate for entire Vietnam is
ពីសៃអចលនៈទ្រព្យសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមទាំងមូលនឹងមិនធ្លាក់ចុះនោះទេវាកើនឡើងបន្តិចបន្តួចយឺតយឺត
លោកងៀនបានបោះបង់ការងារក្នុងវិស័យទេសចរបន្ទាប់ពីប្រទេសវៀតណាមបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមីនាដើម្បីបញ្ឈប់ករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 តាមការនាំចូលពីខាងក្រៅ ដោយធ្វើឲ្យសន្តាគារនិងមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរជាច្រើនមានការងារធ្វើតិចតួចអ្នកវិនិយោគលើកន្លែងលំហែកាយកំពុងពឹងផ្អែកលើការរើបឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរនេះការបាត់អាជីវកម្មដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតបានប៉ះពាល់ដល់ការងារនៅទូទាំងពិភពលោកនិងធ្វើឲ្យតម្រូវការនៃអ្នកប្រើប្រាស់ធ្លាក់ចុះប៉ះពាល់ដល់រោងចក្រវៀតណាមដែលផលិតសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងនិងគ្រឿងសង្ហារឹមសម្រាប់ការនាំចេញសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនឹងលូតលាស់ក្នុងអត្រាតែ 2% ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឆ្នាំនេះនេះបើយោងតាមការទស្សន៍ទាយផ្លូវការមួយដែលនេះជាចំនួនធ្លាក់ចុះពី 6% ឬខ្ពស់ជាងនេះសម្រាប់រៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក្រសួងវិនិយោគនិងផែនការវៀតណាមបានកំណត់គោលដៅកំណើនអត្រា 6 ទៅ 6.5% សម្រាប់ឆ្នាំ2021ឯកសារនៃកិច្ចប្រជុំសម័យពេញអង្គរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសនិងកិច្ចប្រជុំនយោបាយផ្សេងទៀតនៅខែនេះមិនបានផ្តល់ផែនការលម្អិតសម្រាប់ការអនុវត្តរហូតដល់ឆ្នាំ2025នោះទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគជឿថាវៀតណាមនឹងផ្តោតលើការងើបឡើងវិញក្រោយពីជំងឺរាតត្បាតនិងមានវិធានការផ្សេងៗដើម្បីលើកកម្ពស់ចំណូលរបស់ប្រជាជនតាមរយៈការទាក់ទាញរោងចក្របរទេសដែលផលិតទំនិញមានតម្លៃខ្ពស់ដូចជាទូរស័ព្ទដៃទំនើបឬស្មាតហ្វូនឲ្យមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសជាដើមប្រទេសវៀតណាមនៅរក្សាអត្រាឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ក្នុងកម្រិតទាប1ដែលមានករណីឆ្លងសរុបចំនួន 1,148 ករណីលោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូម្នាក់ប្រចាំក្រុងហូជីមិញរបស់ក្រុមហ៊ុន មេធាវី Baker McKenzie បាននិយាយថា
They are confident that they're going to have a relatively positive growth rate
ពួកគេមានទំនុកចិត្តថាពួកគេនឹងមានអត្រាកំណើនវិជ្ជមានពួកគេអាចគ្រប់គ្រងវីរុសកូវីដ-19បានប៉ុន្តែជំហានបន្ទាប់មកគឺជាជំហានដែលមានការលំបាកមួយ
លោកប៊ីស្វាសបាននិយាយថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវសាងសង់ផ្លូវនិងអាកាសយានដ្ឋានបន្ថែមទៀតដើម្បីបន្តទាក់ទាញឲ្យមានវិនិយោគចូលក្នុងប្រទេសនេះគេហទំព័រសារព័ត៌មានក្នុងស្រុក VN Express International របស់វៀតណាមបានរាយការណ៍ថានៅត្រឹមឆ្នាំ2025ប្រទេសវៀតណាមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ផ្លូវលបឿនលឿន North Tau Expressway ដែលរត់ចាប់ពីក្រុងហាណូយនៅភាគខាងជើងទៅខេត្តខាន់ថូដែលនៅភាគខាងត្បូងបំផុតរបស់ប្រទេសនេះនឹងបញ្ចប់ដំណាក់កាលដំបូងនៃការសាងសង់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិដែលអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងក្រុងហូជីមិញរោងចក្រផលិតកម្មនានាត្រូវការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពក្នុងការដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមនិងដឹកជញ្ជូនទំនិញសម្រាប់ការនាំចេញគម្រោងវិនិយោគបរទេសចំនួន 73,900 ទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណកាលពីឆ្នាំមុនដែលមានដើមទុនចុះបញ្ជីសរុបចំនួន 362,500 លានដុល្លារដែលជាទឹកប្រាក់ខ្ពស់ជាងផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់វៀតណាមដែលមានទឹកប្រាក់260,000លានដុល្លារទៅទៀតលោក Jack Nguyen ជាដៃគូម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុន Maza ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាដើម្បីនាំយកការវិនិយោគបន្ថែមរដ្ឋាភិបាលនឹងព្យាយាមលុបបំបាត់ការិយាធិបតេយ្យនៅអំពើពុករលួយក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកបាននិយាយថាសភាពាណិជ្ជកម្មបរទេសនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានជំរុញឲ្យរដ្ឋលុបចោលបទបញ្ញត្តិមិនចាំបាច់នានាលោកបាននិយាយថា
When you get to lower level officials this is always going to be some sort of bureaucracy petty crap
នៅពេលអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមតែងតែមានការិយាធិបតេយ្យនិងអំពើពុករលួយកំពេចកំប៉ុកប៉ុន្តែជារួមខ្ញុំគិតថាឃើញមានឆន្ទៈជារួមមួយពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់កំពូលចុះមកក្រោយដើម្បីគ្រាន់តែព្យាយាមធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសមានភាពងាយស្រួលតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.